Павелның Тимофейге икенче печи. Пастағы пастығы. Павел Христос Иисусты худай молжан шүртісті, шәрлер ғата білгін кізі, худай көңнінжі Христос Иисустың елжізі Тимофейге хынғын олғына. Худай пабадың пазыхан пегі біз Христос Иисустың парсыз, өлжей, паза амыр хонықсыға. Хара күн өрті, пазырғын сай сенің ерсібірі сақчам. Бұрынғыларымның пасе, мен арық күнімнің салын жатқын худайыма алғызым шетіршем. Сенің қырық шазың сағысқа керіп, өрініске шедіп алыр үшін сағат ұғазырым келше. Лайыды ұжыңды да, өвнекі жыңды де болған кертіністі сағысқа кершеткінімнің ер. Сенді де ол сын кертініс бар деп, бірде екіншілі бенжем. Анан арменің сыға қол салғыным пастыра перілгін, худай сыйын, олым өділіндірірге сені қатып сезіндіршем. Худай піске хорығыз худын немес, чекүз хыныз, паза арық сағыз худын бірген. Анан ар сен ханпегі бістіңер керешілістердің де, менің де аның шабықдағы кізізінің ойытпы. Шеменан қады худай бірген күзіңе төмені, шақсы хабырның үшін ерелістеріні алын. Худай пісті арашыланын озы. Ол пістің керектері біз хостыры немес, шепозының көңнінің пісті ахарық боларға хығыртқын. Ол аны Христос Иисустың пастыры тұс пастылар алынын доқ, берілгін парсызының еткін. Ол парсызы арашылық жібіз Христос Иисус келгенінің керешілілші. Ол өрлімні шоғы еткін, базы шақсы хабар пастыры, мөгі чүртас шарлан. Шақсы хабарны тарадыр үшін, мен аның елжізіне, базы шонар өгіретшізіне тұрғызылғым. Аның сұлтанды мен пөйрені көршем, че аңзының ұйет пен жам, білшен омзы, кемге кертіншет кінімні, базы түгін жүкінге тері маға бергінні, аның хайралер күзі парын. Менің ескін пұсын үгірадемнің ұстын. Христос Иисус та пар кертінісінің, пазықынысының чүрті. Пісті чүртіп шатқан, худай-худы пастыры піске берілген шақсы немені қайрылы. Сен білшезің, асей дегілір менің қия болу бұсқынар. Ол санды фигел, паза ермаген. Ани сифыр көп қате менің күңнім шасқарғын үшін. Аның ебіне худай өлжей берзін. Менің шабыға кіргінімнің олу етпан. Римді болғынды тізің, ол мені матып тіліп тапқын. Түгінші күнінді хан пегі біз аға хан худайның өлжейіне тұрыстық боларға берсін. Эфес сарда ол маға хадип олысқынын, сен позыңда білшезің.